Blaðsíða 99. Loftslag. Veðrið alltaf að breytast og við getum aðeins spáð fyrir veður með nokkura daga fyrirvara. Veðrið getur verið mjög mismunandi á milli ára þó sömu dagsetningu og staðsetningu sé að ræða. Loftslag breytist ekki eins hratt og veðrið. Loftslag veður, meðal annars rigning, vindur, snjókoma og hiti yfir langan tíma, ár og ára tugi. Loftslag mismunandi eftir svæðum á jörðinni. Margt hefur áhrif á loftslagið eins og snúningur jarðar sólina og sjálfa sig, hafstraumar og lífið. Veðurfar á einum stað getur haft áhrif á veðurfar á öðrum svæðum jarðar. Jörðinni gjarnan skipt í þrennskonar loftslag. Heimskauta loftslag, hitabeltis loftslag og temprað loftslag. Ef þú skoðar hnöttinn, má sjá hvernig loftslag einkennir ólík svæði jarðarinnar. Við norður og suðurpólinn á myndinni svokallað heimskauta loftslag. Við miðbaug svokallað hitabeltis loftslag og þar á milli temperað loftslag.